në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot diskuton për situatën në Kosovë. Irani pranon planin ndërkombëtar për karburantin bërthamor. Hiri vulkanik shkakton telashe të reja në Evropë. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë mbledhjen e sotme në New York, si dhe zhvillimet e fundit në Maqedoni, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot në New York do të diskutojë për situatën në Kosovë. Në renditje do të jetë raport i rregull tremujor për punën e misionit të OKB-s në Kosovë. Në mbledhje do të marrë pjesë shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni dhe shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Në raportin e tij, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon mes tjerash i bën thirrje qeverisë së Kosovës për zbatim të kujdesshëm të strategjisë për veriun e vendit. Teheran. Irani u dakordua sot me marrëveshjen për karburantin bërthamor pas ndërmjetësimit të udhëheqësve të Brazilit dhe Turqisë. Vendet e perëndimit druajnë se Irani synon të bëjë armë bërthamore, akuza këto që Teherani i mohon. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme në Teheran tha se në bazë të marrëveshjes Irani do ta dërgojë pjesën më të madhe të uraniumit të pasuruar në Turqi për të procesuar në uranium të shkallës së lartë që do të përdoret në kërkime mjekësore. Marrëveshja u arrit sot në Teheran gjatë bisedimeve ndërmjet presidentit të Brazilit Luiz Inácio Lula da Silva, kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit e Iranit Mahmud Ahmadinejad. Prag, hiri vulkanik nga Islanda po shkakton telashe të reja në Evropë. Britania tha se i ka mbyllur aeroportet Heathrow dhe Gatwick në jug të Londrës, të paktën deri në orën 8 sipas kohës së Evropës Qendrore. Pjesë tjera të hapësirës ajrore britanike gjithashtu mbyllen gjatë fundjavës. Aeroportet në Amsterdam dhe Rotterdam janë mbyllur për të paktën 8 orë, duke filluar nga ora 6 e mëngjesit. Bangkok. Generali rebeluar i armatës tajlandeze, i cili punonte për protestuesit e njohur si këmishat e kuqe, ka vdekur 5 ditë pasi u qellua nga një snajper. Hatia ishte strategu shtarak për këmishat e kuqe. Sulmi të mërkurës nxiti luftime të ashpra në rrugë ndërmjet protestuesve dhe armatës në Bangkok. Të paktën 36 njerëz, të gjithë civil, e humbën jetën në dhunën. Las Vegas, një 24 vjeçare arabo-amerikane i ka mundur 50 kandidate tjera duke fituar titullin Miss e Shteteve të Bashkuara për vitin 2010. Rima Fakih, imigrante nga Libani, u tha organizatorëve në Las Vegas se familja e saj ndjek të dyja besimet, Islamin dhe Krishterimin. Ajo u shpërngul në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si foshnjë dhe u rrit në New York, ku vijoi një shkollë katolike. Fakih e përfaqësonte shtetin e Michiganit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjesi, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen hetimet e fundit e uleksit për korrupsion?
Po, Vullnet, është njëra prej temave që vazhdojnë të trajtohet vazhdimisht në gazetat e përditshme në Prishtinë. Kosova sot ka vënë pase në dy vjet të pranisë e uleksit në Kosovë, vendi po përballet me një krizë të fortë në drejtësi, me rend të brisht, krim dhe korrupsion, ndërsa lansimi i deklaratave për peshqit e mëdhenj, pasaj përgënjeshtrimi i tyre dhe më pas aksionet e befasishme policore, të cilat pasohen nga heshtja, më tepër kanë krijuar konfuzion. Gazeta thekson më tej se nga qytetarët e zgjënjur e uleksi shihet si shpresa e vetme për luftimin e skeqes që kanë bërthyer institucionet që prej krimit të tyre pas luftës. Ndërkohë, sipas përditshmes, Kosova sot optimistët e qeverisjes e shohin misionin e bashkisë evropiane në një pozicion politik që s'ka lidhje me funksionin e tij konkret në rend dhe drejtësi, por që ndërmerr hapa ad hoc për të kënaqur ndonjë pritje në Bruksel. Sidoqoftë, gazeta ka vënë pas se mungesa rezultateve në arrestimin e zyrtarëve të korruptuar dhe të dyshuarve për krim të organizuar në ndalimin e kontrabandës dhe në largimin e strukturave paralele e ka zbehur dukshëm e uleksin, dhe nëse ndërhyrjet e fundit nuk do të provojnë asgjë, atëherë siç nënvizon e përditshme Kosova sot do të jetë i pashmangshëm rishikimi misionit, duke nisur nga kreu i tij dhe profesuesi bashkisë evropiane dhe shefi zyre civile ndërkombëtare. Vullnet.
Po, Zenela, ka diçka lidhur me bisedimet eventuale Prishtinë-Beograd, të cilat ditëve të fundit janë bërë teme shpeshte diskutimeve?
Po, vullnet, duke vënë pas se bisedimet teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të nisin pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për legitimitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, e përditshmja zëri thekson se të dyja palët shpresojnë në një vendim të favorshëm dhe presin që mbi bazin e atij vendimi të ndërtojnë edhe platformat e tyre për të shkuar në bisedime. Përderisa palët kosovare do të insistojë që këto bisedime të jenë në nivel të barabartë shtetëror, gazeta Zëri vlerëson se ajo serbe do të kërkojë bisedime të reja për statusin e Kosovës. Por gazeta nxjerr më pas se pretendimet për të hapur gjatë këtyre bisedimeve tema që kanë të bëjnë me statusin dhe tërësinë territoriale të Kosovës nuk kanë hasur në mbështetje të faktorit demokratik ndërkombëtar, i cili mbështet shtetin e Kosovës. Në kontekst të këtyre bisedimeve, gazeta Zëri ka vënë dukje se Kosova ende nuk ka platformë të paraqitjes në negociatën me Beogradin, ndërsa thekson se bisedimet në fjalë do të ndihmohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë kritikat e ish ambasadorit të OSBE-s në Kosovë, William Walker, ndaj politikanëve të korruptuar të Kosovës. Gazeta njofton se gjatëmarrjes së çmimit Hasan Prishtina në qytetin e Pejës, këtë fundjavë ambasadori William Walker ka vënë në qendër të kritikave gjyqësinë kosovare dhe personalitetet e korruptuara. Sipas koha ditore, zoti Walker ka thënë se politikanët kosovarë sot janë duke shikuar interesat e veta për pasurim e jo interesat e vendit për integrim dhe zhvillim. Tutje ambasadori Walker ka thënë se kjo situatë Kosovën po kthen prapa, prandaj ka kërkuar që kjo gjendje të ndryshojë sa më shpejt.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën pritet të diskutohet për bisedimet eventuale Prishtinë-Beograd mbi çështjet praktike, pavarësisht këmbëngulljes së zyrtarëve të lartë të Kosovës që me Serbinë mund të bisedohet vetëm si shteti barabart, zyrtarët serb thonë se bisedime teknike me Prishtinën mund të ketë vetëm në kuadër të rezolutës 1244. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Së dhënësi unë mikut, Russell Geeky, thësë administrata e kombëve të bashkuara në Kosovë do të jetë gatshme të luaj një rol lehtësues, po që se parasitet nevoja për një gjë të tillë. Me mbështetjen e Këshillit të Sigurimit, misioni mbetet i përkushtuar të lehtësoj angazhimet të gjitha palëve për të gjetur zgjidhje praktike për çështjet që preokupojnë të dy palët. Kjo nuk ka ndryshuar dhe shohim që ka aktorë të ndryshëm këtu. Nuk është vetëm operacioni UNMIK-ut, por natyrisht se misioni do të jetë i gatshëm të luajë një rol aty ku mundet, tha Geeky. Autoritetet në Kosovë kanë theksuar se me Serbinë do të bisedojnë vetëm në nivel të barabartë si dy shtete sovrane. Mirpo, lidhur me bisedimet me palën kosovare, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit është përmendur si kornizë e domosdoshme nga përfaqësues politik në Beograd. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, shpjegoi:
"I think that the daily life is bringing us in a position to talk to each other."
Mendoj se jeta e përditshme na ka vënë në pozitë për të biseduar ndërmjet veti. Sa i përket nivelit teknik, palët mund të takohen, por gjithnjë në pranit të përfaqësuesve të UNMIK-ut. Për ndryshe, kjo nuk do të funksionoj, tha Ivanović për të shtuar se vendimi, si që gjuajti a i, legali gjukatës ndërkomtare të drejtsis në bilit shmërin e shpalës e pavarësisë të Kosovës, do të jetë një sinjal qërtësues për bisedimet të tila. Mendimi i GND-s, si pas para lajmrimeve të analizve ndërkomtar, do t'i shërbej faktorit ndërkomtar si nisje për një plan që synon suprimimin e rezolutës 1244. Mirpo, ideja për zhvillimin e një skenari të tillë mbetet si informat e pa konfirmuar zyrtarisht. Analisti Driton Lajç ndërkaq nuk hodhi poshtë mundësinë për përfshirjen e mendimit të GND-s për Kosovën në një rezolutë të re.
Opinioni këshillues i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, megjithatë edhe pse nuk është detyrues, është një fakt politik i cili mund konsiderohet eventualisht për të aprovuar një rezolutë të re në Këshillin e Sigurimit, e cila do të duhet që të ketë pajtim në gjithë anëtarët të Këshillit të Sigurimit, përfshi edhe Rusisë, se dhe është problematike sa i përket çështjes së Kosovës në këtë aspekt.
Për UNMIK-un, zërat që flasin për ndryshimin e rezolutës 1244 mbesin spekulime. Zëdhënësi i këtij misioni Geeky tha se vendimi për ndryshimin e dokumentit mbi të cilin bazohet mandati i administratës së OKB-s në Kosovë i takon Këshillit të Sigurimit.
That's really a question for the Security Council, but certainly we've just seen a lot of
Kjo është një çështje që i takon Këshillit të Sigurimit. sigurimit. Ne kemi dëgjuar shumë spekulime nga këndë të ndryshme deri më tani. Mendoj se të gjithë e dimë për bërjen aktuale të Këshillit të Sigurimit. Ne do të vazhdojmë të punojmë bazuar në mandatin e Këshillit të Sigurimit, mirëpo nëse ai vendos ta ndryshojë atë, ne do të niseshim nga aty, tha Giki. Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit ka mbetur në fuqi edhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Misioni i OKB-s në Kosovë i mandatuar nga kjo rezolutë, megjithatë ka të kurur rolin e vet pas 17 shkurtit dhe pasyrjes së misioneve evropiane në vend. 1244 shi megjithatë vlerësohet si dokument që ia lehtëson Kosovës përfaqësimin në arenën ndërkombëtare, aty ku Prishtina zyrtare ende has të lashe lidhur me njohjen si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Maqedonia duhet sa më shpejt të zgjidhë kontestin rreth emrit me Greqinë dhe çështje tjera në raportet ndëretnike, pasi zvaritja e tyre mund të ketë pasoja për aspektet e sigurisë dhe rritjen e mosbesimit mes bashkësive etnike, thot Radio Evropa e Lirë ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Duke komentuar incidentet e fundit në kufi me Kosovën, Fuere thekson se grupet e përfshira në këto incidente kanë qëllime kriminale. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia duhet sa më shpejt të zgjidhë kontestin rreth emrit me Greqinë, sikur edhe çështje tjera në raportet ndëretnike, pasi zvaritja e tyre mund të ketë pasoja për aspektet e sigurisë në vend dhe rritjen e mosbesimit mes bashkësive etnike. Kështu ka vlerësuar për Evropën e Lirë ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere.
If there are prolonged delays in resolving the name issue.
Nëse shkyhet zgjidhja çështjes së emrit si dhe e përmbushja të gjitha reformave që janë të rëndësishme për të ardhmen e vendit, për zhvillimin e tij ekonomik dhe stabilitetin politik, kjo gjithsesi se do të ketë ndikime negative. Nuk ka dyshim se ka mungesë të klimës së mosbesimit mes bashkësive etnike dhe këtë mungesë të mosbesimit muajve të fundit e pam në më shumë segmente. Përderisa ka klimë të pasigurisë për atë se ku po shkon vendi, atëherë sigurisht se kjo do të reflektohet negativisht edhe në raportet ndëretnike. Kështu që ne vazhdojmë të japim mesazhin inkurajues e qeverisë për zgjidhjen e prioriteteve urgjente të vendit në drejtim të forcimit të dialogut politik dhe zbatimit të reformave, deklaroi ambasadori Fuere. Duke komentuar incidentet e fundit në brezin kufitar me Kosovën dhe aksionin e fundit të policisë që rezultoi me 4 të vdekur dhe me sekuestrimin e një arsenali të madh të armëve, ambasadori Fuere tha se aksioni ka dëshmuar se vendi ka kapacitete për të përballur me kriminalitetin. Sipas tij, grupet e përfshira në këtë incident kanë vetëm se qëllime kriminale.
What happened at the border was obviously a group of criminal with group of people with criminal intent.
Ajo që ndodhi në Kofi është më së qartë se bëhet fjalë për një grup njerëzish me qëllime kriminale, të cilët në zemër nuk e kanë interesin e shtetit dhe ne e përshëndesim operacionin e forcave qeveritare për të u ballafaquar me ta. Kjo tregon se këtu ka kapacitete për të bërë një gjë të tillë. Njëkohësisht ne në vazhdimsi theksojmë se qeveria duhet të më shumë të kushtojë përpjekje dialogut politik për krijimin e një klime më pozitive dhe të investojë në të gjitha sferat. Ka komuna të marginalizuara pranë kufive me Kosovën dhe Shqipërinë. Mendoj se duhet të më shumë angazhim në përmirësimin e kushteve ekonomike që të ulet ndjenja e popullatës se janë të huaj në këtë shtet, deklaroi ambasadori Fuere. A i konsideron se situatës e tanishme i ka kontribuar edhe mungesa e dialogut politik dhe bojkoti institucioneve nga ana e partive të caktuara politike. Si pas ti, parti duhet të lënë anash grindjet dhe mbi interesat partijake të vendosin interesat shtetërore.
No doubt about it, this has a negative impact and we have pleaded with the DPA many times to return to parliament.
Nuk ka dyshim se kjo reflektohet negativisht. Ne disa herë bëm thirrje po dëshojmë që të kthehet në kuvend. Për fat të keq ajo që tani ndodh në parlament është pasqyrimi i asaj që ndodh apo nuk ndodh në mesin e liderëve të partive politike. Ata nuk takohen aq sa nevojitet. Duhet të ketë kontakte të shpeshta mes liderëve të partive politike. Në çdo vend tjetër ky është një proces normal ku liderët duhet të takohen dhe të bisedojnë për zgjidhjen e problemeve. Por për fat të keq ne këtu shohim grindje dhe ofendime mes partive politike duke vënë interesat partijake mbi ato shtetërore, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund të arambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot diskuton për gjendjen e Kosovë. Irani pranon marrëveshjen me Perëndimin për karburantin bërthamor. Hiri vulkanik shkakton telashe të reja në Evropë. Dhe gjusë të nderuar me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.